Invit să ne ridicăm în picioare și împreună să citim cuvântul lui Dumnezeu scris la Epistola către Evrei, de la capitolul 1, versetul 1. Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși: Eu îți voi fi tată și el îmi va fi fiu. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice: Din vânturi face îngerii lui și dintr-o flacără de foc slujitorii lui, pe când Fiul lui i-a zis: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim îndepărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. Amin. Vă rog să luați loc. Bucureștiul a început să se aglomereze. Nu știu dacă ați simțit diferența. Eu am simțit-o în trafic, când am ajuns aici la piață, aproape m-am blocat. A început forfota dinaintea sărbătorilor, oamenii sunt foarte preocupați, stresați cu pregătirile, gospodinele nu mai știu de ce să se apuce. E bucuria copiilor că ei acum așteaptă daruri și dulciuri. Dar cei mai mulți dintre noi parcă devenim mai distrași. Am citit o relatare despre o întâmplare din Statele Unite în care o doamnă își făcea, cum zic americanii, last minute shoppings, Christmas shoppings, cumpărăturile de ultimul minut pentru Crăciun. Știți cum sunt gospodinele, își dau seama că și aia și aia ar mai fi trebuit și a tras o fugă repede la magazin să-și cumpere ultimele lucruri. Și după o zi de muncă, după care urmează un timp de cumpărături, obosită cu sacoșele mari, s-a apropiat de liftul magazinului ca să iasă din magazin. Și când s-a deschis ușile, liftul era arhiplin. Oamenii de acolo s-au dat puțin înapoi ca să-i facă loc să intre și ea cu bagajele. A intrat și oftând a zis, cine-i vinovat de Crăciunul acesta? Ăsta ar trebui legat, bătut și împușcat. Și toți au murmurat dând din cap, pentru că toți erau la fel de stresați de cele ce se întâmplau, în timp ce din spate cineva a zis, stai liniștită, l-au răstignit deja. Este tragicomic. Hristos este motivul sărbătorii, nu este cauza stresului nostru însă. Această întâmplare arată faptul că societatea s-a deconectat de esența Crăciunului și oamenii sărbătoresc cadourile, sărbătoresc darurile, uitând despre darul cel mare al lui Dumnezeu. Oamenii pot să treacă prin sărbătorile Crăciunului fără nici măcar să se gândească vreodată la Hristos. În societatea noastră și mai ales generația tânără, este o generație care nu citește Biblia. Care o citește decât, poate foarte sumar, ocazional, dacă este vreo temă odată. Dar este o generație care nu prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l consideră autoritate. De aceea nici nu știe cine este Hristos. De aceea nici nu știe ce s-a întâmplat de Crăciun. Mentorul cel mai mare, am constatat, mentorul spiritual al generației acesteia, generației tinere, ghiciți cine este? Discovery Channel, așa îl cheamă. Cele mai multe lucruri despre Hristos le știu tinerii de pe Discovery, nu din Biblie. Și poate de la părinți. Dar cele mai concludente lucruri, lucrurile pe care se bazează cel mai mult referitor la persoana lui Iisus Hristos, vin de pe televizor sau din televizor și eventual de pe internet. Dar probabil cele mai multe ore petrecute gândindu-se la persoana lui Hristos au fost vizionând ceva pe Discovery sau History sau alte canale de felul acesta. Drept rezultat, au o imagine foarte deformată despre Dumnezeu și despre persoana lui Iisus Hristos. Dar această generație, oricât ar fi de alienată de Hristos, este o generație flămândă și însetată după Dumnezeu. Există căutare după Dumnezeu în ei. Și în fiecare dintre noi. Eu cred că cea mai universală nevoie umană, cea mai profundă și cea mai universală, este nevoia noastră după Dumnezeu. Acum noi o putem îmbrăca, descrie în multe feluri, dar până la urmă, golul cel mai acut din noi este golul nostru după Dumnezeu, este setea după Dumnezeu. Joi seara, la timpul de rugăciune, Slavic spunea, există popoare care nu au alfabet, nu au scriere și citire, dar nu există popoare care să nu se închine. Orice popor din orice vreme a avut o religie și are o religie. Și aceasta mărturisește despre nevoia noastră după Dumnezeu. Francisc Schaeffer a fost un filozof, un gânditor, teolog creștin, care a scris o lucrare pe care a numit-o așa, Dumnezeu există și nu tace. În engleză, God is there, and he's not silent. În traducere românească, Dumnezeu este acolo, Dumnezeu există, și nu tace. Dumnezeu vorbește. Dacă Dumnezeu ar tăcea, dacă Dumnezeu ar fi tăcut de-a lungul istoriei, omenirea noastră era iadul. Dacă ar mai fi existat. Dacă nu ne-am fi autodistrus, trăiam iadul. Dar Dumnezeu există și Dumnezeu nu tace, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Vorbește în multe feluri și vom vedea puțin mai târziu modul în care Dumnezeu vorbește. Dar vreau acum să enumer foarte scurt doar câteva simptome ale foamei noastre după Dumnezeu, pentru că știu că în dimineața aceasta ești aici pentru că ți-e foame după Dumnezeu. Și știu că eu vin la biserică nu pentru că sunt pastor în primul rând, ci pentru că mi-e foame de Dumnezeu. Indiferent unde ești în căutarea ta după Dumnezeu, fie că ești credincios botezat de 30 de ani, fie că nici măcar nu știi ce semnificație are botezul și poate ești prima oară în încăperea aceasta și poate ești prima oară într-o biserică evanghelică, știu că ți-e foame de Dumnezeu și asta te-a adus aici. Fie că foamea asta s-a manifestat sub formă de curiozitate, fie că trăiești o criză în viața ta, fie că te-ai gândit că vin sărbătorile, indiferent care e motivul tău, dar în spate este foamea după Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus a spus că omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, pentru că cuvintele lui Dumnezeu potolesc foamea sufletului nostru. Nu cuvintele oamenilor, ci ceea ce iese din gura lui Dumnezeu. Revelația lui Dumnezeu potolește foamea și setea noastră. Câți dintre voi ați trăit plictiseala de curând? Nu ridicați nicio mână, gândiți-vă doar. Știi că plictiseala nu-i decât un simptom indirect al foamei tale după Dumnezeu. Simți că ceva îți lipsește, nu te împlinește ceea ce ai. Nu te împlinește starea pe care o ai, ceva nu ajunge, acel ceva este Dumnezeu. Nu-i următorul gadget, sau cum li se spune. Nu este următorul telefon. Nu-i următorul film care o să apară, Star Wars, nu o să-ți împlinească setea inimii tale. Nu-i următoarea relație cu un băiat sau o fată. Nu-i a avea copilul pe care ți-l dorești, poate. Nu-i a avea slujba sau cariera, ție ți-e sete de Dumnezeu. Sentimentul lipsei de sens, de scop al vieții. Tânărul care caută noi experiențe în găști sau droguri. Ce credeți că caută? Își caută autodistrugere? Nu. E sete de Dumnezeu, dar nu știe. Dar asta-l mână, asta-l mână și asta-l împinge să încerce lucruri noi. Dacă nu vine cineva să-i spună. Tânăra care încearcă mai multe relații, care o lasă tot mai neîmplinită. Credeți că își dorește să-și facă inima ferfenițe? Nu. Are nevoie de dragoste autentică și nu știe că doar în Dumnezeu o găsește. Mama care își idolatrizează copilul crezând că relația cu acesta îi va da semnificație vieții. Bărbatul care se afundă în munca lui negăsind alt scop al vieții lui. Evadarea în relații extraconjugale, lipsa satisfacției în relațiile normale de familie indică până la urmă o sete tot mai profundă și mai neîmplinită. Nevoia noastră disperată este să-L auzim pe Dumnezeu. În Osea ni se spune că poporul meu, Dumnezeu zice, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Atunci când Dumnezeu tace, poporul piere. Atunci când Dumnezeu tace, omenirea se distruge și se afundă în întuneric. Dar Dumnezeu nu tace, Dumnezeu vorbește și fiecare generație are nevoie să-L audă pe Dumnezeu și fiecare persoană are nevoie să-L audă pe Dumnezeu. De aceea ești în dimineața aceasta aici și Dumnezeu vrea ca tu să-L auzi. Fără aceasta nu avem direcție, bâșbâim, nu știm scopul vieții, nu găsim adevărul, rătăcim în propriile noastre filozofii și gânduri, ideologii, indiferent cât de frumos am putea să pozăm afară, dacă tu în viața ta nu-L auzi pe Dumnezeu, încet, dar sigur te prăbușești. Dacă nu-L aud pe Dumnezeu, mă prăbușesc și într-o zi vei simți prăbușirea. Știți, câteodată ne prăbușim fără să știm. Câteodată ne scufundăm în întunere și nici nu ne dăm seama. Dar într-o zi ne dăm seama, de aceea avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Fără revelația lui Dumnezeu suntem ca într-o barcă în mijlocul oceanului. Fără nicio orientare, fără nicio busolă, fără niciun punct de reper, fără nicio hartă, poți să vâslești, dar niciodată nu știi în ce direcție vâslești. Așa e viața fără să-L aud pe Dumnezeu. Nu totdeauna așa pare, e adevărat. Câteodată ni se pare că știm exact ce facem, știm exact ce vrem. Știu că scopul meu e să dobândesc cariera asta sau știu că scopul meu e să am familia asta sau să am casa cu tare. Ăsta e scopul meu, știu ce vreau. Dar nu știi ce va urma și nu știi ce dezamăgit vei fi. Pentru că niciunul din lucrurile astea nu împlinesc. De aceea avem nevoie de revelație. De aceea avem nevoie de Dumnezeu să ne vorbească. O viață trăită fără a-L cunoaște pe Dumnezeu și fără o relație cu El este o pierdere imensă, indiferent ce realizări avem în viața noastră. Vestea bună pe care o avem și pe care Crăciunul ne amintește este că încă o dată Dumnezeu nu și-a abandonat creația. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și multe feluri. Dar prin Iisus Hristos, prin nașterea lui Hristos, Dumnezeu a vorbit în cel mai înalt mod. În modul în care nu mai vorbise niciodată în istorie. Pentru că Dumnezeu există și nu tace. Poate că te întrebi, chiar îi pasă lui Dumnezeu de existența mea? Să fim serioși, să ne uităm un pic la statistici. Câte miliarde suntem doar acum pe pământ? Dar câți au mai existat de-a lungul istoriei? Chiar știe Dumnezeu de mine? Chiar îi pasă lui Dumnezeu de mine? Chiar contez eu pentru El ca să-mi vorbească mie? Da. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și Dumnezeu se adresează fiecare dintre noi personal. Dumnezeu a vorbit omenirii, dar a vorbit și vorbește individual fiecare dintre noi. Lumea căzută nu este un proiect abandonat de Dumnezeu, cum ar fi spus alții, ci Dumnezeu este implicat în lume, este interesat de destinul tău. El ni s-a adresat prin Fiul, despre care ni se spune că este moștenitorul, El este stăpânul, este întipărirea ființei Lui, adică imaginea fidelă a lui Dumnezeu, reflectarea fidelă a lui Dumnezeu. Dacă multe secole la rând Dumnezeu a vorbit prin tot felul de intermediar, prin proroci, prin oameni, la sfârșitul acestor vremi și sfârșitul vremilor înseamnă de la nașterea lui Hristos până la sfârșitul istoriei, sunt sfârșitul vremurilor, așa se numite în Biblie. Dumnezeu a decis să vorbească direct, fără intermediar. El însuși fiind intermediarul, Dumnezeu în Hristos. El este stăpânul și susținătorul tuturor lucrurilor. Cum poate însă omul modern astăzi să-L audă pe Dumnezeu? Cum poate cineva să-L audă pe Dumnezeu? Pentru că de aceste sărbători, în zumzetul mașinilor și a superofertelor și a cumpărăturilor, e foarte important să-L auzi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să se facă auzit de tine. Vrea să străbată toată această gălăgie și să ajungă la inima ta. Vrea să aducă lumină, vrea să aducă claritate în viața ta, vrea să aducă direcție și vrea să ți se descopere. De ce a venit Hristos? Dar cum poate să-L audă omul modern astăzi pe Dumnezeu? În Biblie găsim mai multe moduri în care Dumnezeu a vorbit și vorbește. Unul din acestea, sau primul care l-aș enumera, este conștiința noastră. În Romani, capitolul 2, Apostolul Pavel zice așa: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Poți să-L auzi pe Dumnezeu atunci când îți asculți conștiința. E adevărat, conștiința singură nu este un ghid spre Dumnezeu. Are nevoie de acordare, trebuie calibrată cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar conștiința de multe ori strigă în tine și te ajută să auzi vocea Lui. Poate că de aceste sărbători este un moment bun să-ți asculți conștiința, să faci liniște și să-ți asculți conștiința. Omul modern poate să-L vadă pe Dumnezeu și să-L audă pe Dumnezeu care a vorbit prin creație. Tot Romani, capitolul 1, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu a vorbit prin creație. Luna aceasta l-am avut la București pe fratele Josh McDowell, care a vorbit despre problema relativismului, care a vorbit despre credința noastră și despre cum putem să ne întărim și să creștem credința noastră. Una din cărțile sau care l-au făcut pe el celebru și una din cărțile care a fost disponibilă la această conferință este mai mult decât un simplu tâmplar. Și vreau să vă citesc doar ceva ca să înțelegeți cum Dumnezeu se descoperă în creație. Cum Dumnezeu și-a pus mărturia Lui sub microscopul oamenilor de știință. Este doar unul din argumente. Ce vreau să fac cu asta? Vreau să vă provoc. Poate că sunt sceptici în dimineața aceasta aici. Poate că aveți întrebări la care nu aveți răspuns, ca să dați scepticilor din jurul vostru. Și vreau doar să citesc una din mărturiile lui Dumnezeu în știința modernă. Mai mult decât un simplu tâmplar, este vorba de misterul originii vieții. Odată cu descoperirea structurii ADN în 1953, oamenii de știință au înțeles pentru prima dată că structura și dezvoltarea ființelor vii este determinată de informația genetică. Iată de ce David Baltimore, laureat al premiului Nobel, vorbește în celebrul său discurs despre biologia modernă ca despre știința informației. Cât de multă informație se găsește în ființele vii? După spusele lui Richard Dawkins, informația din nucleul celulei unei amibe este mai numeroasă decât informația prezentată în Enciclopedia Britanică. Și am văzut Enciclopedia Britanică de vânzare, un set de volume, așa cam un metru de scris mărunt. Da? Informația din celula unei amibe este mai numeroasă decât toată informația prezentată în Enciclopedia Britanică. ADN-ul uman conține informații cu mult mai vastă. Dar ADN-ul nu doar stochează informația în comparație cu sistemele celulare, ci în combinație cu alte sisteme celulare procesează informația asemenea unui computer. Așa a ajuns Bill Gates să compare ADN-ul cu un program de computer, deși ADN-ul este mult mai avansat decât orice program de calculator inventat vreodată de om. Ateiștii mărturisesc deschis că habar nu au cum a apărut viața. Dawkins recunoaște că originea vieții este extrem de greu de perceput, dar soluția lui este la fel de greu de imaginat. Hazardul. Da, hazardul. Poate fi aceasta cea mai rezonabilă explicație cum se poate naște informația dintr-un proces nedirijat, irațional și material. Conținutul informațional al ADN-ului a fost unul dintre principalele motive pentru care Anthony Flew și-a reconsiderat poziția cu privire la Dumnezeu. Concluzia lui este că singura explicație satisfăcătoare privind originea astfel de vieți capabile să se autoreplice și clar stabilite, așa cum o găsim pe pământ, este o minte infinit de inteligentă. Mi-a plăcut chestia asta foarte mult. Dacă un mesaj de complexitate celei din Enciclopedia Britanică ar veni din afara spațiului, ar fi fără îndoială acceptat ca o dovadă a inteligenței extraterestre. Explicația cea mai rezonabilă pentru structura ADN-ului, care conține mult mai multă informație decât cuprinde Enciclopedia Britanică, este o minte divină. În ADN, Dumnezeu și-a lăsat amprenta. Și nu doar în ADN. Asta descoperă telescoapele, asta descoperă microscoapele, asta descoperă oamenii de știință. Onești pot vedea urmele lui Dumnezeu acolo. Cum spune Apostolul Pavel în Romani, pe când nu aveau nici telescoape, nici microscoape, însușirile lui nevăzute se văd în ceea ce a creat el. Omul modern, dacă vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu, îl poate descoperi în creație. Dar știți de ce nu-L descoperă? Pentru că omul modern are o trăsătură, dar nu numai cel modern, e o trăsătură veche, e o trăsătură de când lumea este indiferent. Nu-i pasă. Atâta timp cât viața mea merge bine, nu mă interesează de Dumnezeu. De ce m-ar interesa de Dumnezeu dacă lucrurile funcționează și așa? De aceea, Apostolul Pavel, care cred a scris epistola către evrei, spune: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Omul modern este nepăsător. Discutam cu cineva la un cămin studențesc și spuneam așa: credința mea vine din când în când. Eu nu sunt o persoană religioasă, dar din când în când, când am probleme, atunci mă întreb: Doamne, ce am făcut? Cam asta este atitudinea în societatea noastră, o atitudine de nepăsare în majoritatea timpului. Dumnezeu vorbește și nu tace, dar tu ești gata să-L auzi, dar ție îți pasă să-L asculți. Dumnezeu s-a descoperit în conștiința ta, dar îți asculți vreodată conștiința? Îi dai vreodată curs? O asculți și atunci când nu-ți convine? Dumnezeu s-a descoperit în creație, dar cercetezi tu creația, cauți argumentele, pui la îndoială creștinismul, pui la îndoială divinitatea lui Hristos, pui la îndoială autenticitatea Bibliei, dar ți-ai luat vreodată timp, sincer, să studiezi, să vezi cum stau lucrurile. Tinerii n-au încredere în Biblie. Dar câți dintre ei și-au luat timp măcar să o citească? Hristos este acceptat ca și personalitate istorică. Da, s-a născut, dar nu ca și ființă divină, nu ca și Dumnezeu întrupat. Dar ți-ai luat vreodată timp să studiezi cine a fost cu adevărat Hristos? Pentru că Dumnezeu a vorbit. Știi ce? Ți-i plin inbox-ul de mesaje din partea lui Dumnezeu. Dar nu le-ai citit. Le trimis la spam. Ți-i plin inbox-ul. Dumnezeu ți-a vorbit în conștiință, Dumnezeu ți-a vorbit în creație, Dumnezeu ți-a vorbit prin cuvântul scris. Apostolul Pavel spune așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și tu nici măcar n-ai timp să o citești, ești așa de ocupat. Ești așa de ocupat. Și ce o să se aleagă din tot ce faci acum dacă n-ai să-L întâlnești pe Dumnezeu? Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Hristos a venit, s-a întrupat, a murit pentru tine și tu n-ai timp nici măcar să afle cine a fost El cu adevărat. Te mulțumești cu ce îți spune Discovery și History și tot felul de filme manipulative, finanțate de oameni care vor să-ți distrugă credința, făcute să primească rating, nu sunt interesate de adevărul din viața ta, nu sunt interesați de veșnicia ta, sunt interesați de banii care îi adună prin asta. Dumnezeu a vorbit și vorbește prin circumstanțe. Da? Cum vorbeam despre acea persoană care încearcă să ciulească urechea către Dumnezeu atunci când trece prin probleme. Da, Dumnezeu câteodată vorbește prin circumstanțe și vorbește deseori prin circumstanțe. Durerea, spunea C.S. Lewis, este goarna lui Dumnezeu, este megafonul lui Dumnezeu la urechea ta. Pentru că nu vrei să-L auzi altfel câteodată. N-ar trebui să fie așa. Frații lui Iosif l-au vândut și trecuseră, dacă nu greșesc, 17 ani. 17 ani în care nu și-au ascultat conștiința. I-au pus căluș în gură. Și-au vândut fratele lor. L-au vândut ca sclav, credeau că-i mor de mult. N-au mărturisit niciodată tatălui lor de crima pe care au făcut-o. 17 ani și-au încuiat, și-au înfundat conștiința. Dar atunci când au ajuns la Ananghie, atunci când erau în fața lui Iosif fără să-l cunoască și când Dumnezeu a făcut să se strângă funea în jurul parului, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Dumnezeu vorbește prin circumstanțe. Dar ești gata să-L auzi? Dumnezeu vorbește câteodată blând, alteori strigă ca să-L auzim, dar nu tace niciodată. Și prin vârtejul acesta și prin gălăgia aceasta din București, acum Dumnezeu vorbește și Dumnezeu caută, te caută, vrea să-ți vorbească pe toate căile, dar tu vrei să-L auzi? Va mai trece un Crăciun, îl vei auzi? Și nu mă adresez doar celor care încă sunteți la începutul căutării voastre după Dumnezeu, mă adresez nouă tuturor, îl voi auzi pe Dumnezeu? Îmi iau timp să-L aud? Dumnezeu a vorbit prin cuvântul Său întrupat. Citim aici în Evrei. Cine era acest copilaș? La sfârșitul veacurilor a vorbit prin Fiul. Nu a vorbit printr-un fiu. A vorbit prin Fiul singurul. Fiul care este moștenitor al tuturor lucrurilor. Amintiți-vă de pilda vierilor în care un stăpân își lasă via în grijă unor viere, apoi trimite un rob ca să ia roada, să primească roada care se cuvenea, aceștia îl omoară pe rob. Trimite un altul, îl omoară și pe al doilea, trimite al treilea, îl omoară și pe al treilea. La sfârșit zice, ce o să fac? O să le trimit pe singurul meu fiu. Poate că pe el îl vor primi, îl vor accepta, poate că de el vor asculta. Și ce au făcut? Au zis, ia uitați, vine moștenitorul, haide să-l omorâm și pe el și atunci vie ea noastră. Sigur, e vorba de poporul Israel, dar poate fi vorba și de noi. Suntem specialiști în a nimici mesajele lui Dumnezeu. Suntem specialiști să închidem orice mesaj din partea Lui. Suntem specialiști să ne amorțim conștiința. Știm să ne facem atât de ocupați încât să nu mai auzim nimic, încât să nu mai citim Scriptura. Știm să avem motive să nu ajungem la biserică. Știm să avem motive să nu mergem la grupuri, că suntem ocupați. Știm. Dumnezeu a vorbit prin moștenitorul, prin Fiul, care este moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și veacurile. El este creatorul tuturor lucrurilor. El a venit la ai săi în lumea făcută de El și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să facă copii ai Lui Dumnezeu. El este oglindirea slavei Lui, reflectarea imaginii fidele a Lui Dumnezeu. Întipărirea ființei Lui este amprenta ființei Lui Dumnezeu, este de aceeași natură cu Tatăl. Acesta este Fiul care era în acel copil nou născut. Este susținătorul tuturor lucrurilor, este mântuitorul nostru, stă la dreapta Tatălui, născut din Dumnezeu, superior îngerilor, îngerii se închină. Dar noi nu avem timp să-L ascultăm. Noi nu avem loc în viața noastră, că noi avem job-ul, înțelegeți? Ăsta e Dumnezeul nostru. Noi trebuie să-L mulțumim pe șeful. Ce contează dacă Dumnezeu e trist? Dumnezeu a vorbit pentru că El însuși a coborât în iesle. Dacă auzi glasul Lui, versetul 3 din capitolul 2 spune: să nu stăm nepăsători. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Și Apostolul Pavel face referire la legea Vechiului Testament și spune: dacă cei care n-ascultau de lege, care a fost dată prin îngeri, acolo exista o repercursiune, cu atât mai mult credeți voi, credem noi, că dacă ignorăm pe însuși Fiul lui Dumnezeu, lucrul ăsta va trece fără efect în viața noastră. De aceea, nu sta nepăsător. Domnul zice: căutați întâi împărăția lui Dumnezeu, fă din împărăția lui Dumnezeu, fă din a-L auzi și a-L asculta pe Dumnezeu o prioritate, fă de acest Crăciun o prioritate din a sta în părtășie cu Dumnezeu. Fă o prioritate din a-L asculta pe El, fă o prioritate din a-L cinsti pe Fiul lui Dumnezeu. Fă-L o prioritate, nu-ți împetri inima. În cartea Evrei 4:7, acest subiect al ascultării cuvântului merge ca un fir roșu până la sfârșit și spune: de aceea să nu ne împetrim inima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inima. Rămâi deschis. Poate că ești aici, ești în căutare și nu înțelegi toate lucrurile cum sunt cu creștinismul ăsta și cu bisericile și cu pocăiții și cu toate astea. E ok. Dar nu bloca comunicarea. Rămâi deschis către Dumnezeu. Continuă să pui întrebări, continuă să aștepți răspunsuri. Caută să înțelegi ce-ți spune Dumnezeu. Verifică faptele și argumentele. Am ținut să citesc din cartea aceasta doar ca să vă stârnesc puțin apetitul. Caută și verifică. Poate ai îndoieli legat de Biblie, ai îndoieli legat de persoana lui Iisus, ai îndoieli legat de biserică, legat de, nu știu, de existența lui Dumnezeu. Caută și verifică. Nu sta pasiv, nu sta indiferent, că n-ai să progresezi niciodată. Caută, citește, interesează-te, pune întrebări, discută cu oameni care știu mai mult. Fă ceva. Caută-L pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vorbit. Dar ca să înțelegi ce a spus, e nevoie să cauți. Istoria, americanii zic history, his story, este povestea lui Dumnezeu, pentru că istoria e plină de urmele pașilor lui Dumnezeu, este plină de amprentele lui Dumnezeu. Când s-a întrupat Hristos, omenirea a fost schimbată, cultura a fost transformată. Ceea ce trăim astăzi se datorează în foarte mare măsură impactul pe care l-a avut Hristos, cei ce trăim astăzi în cultură, cei ce trăim în ce privește drepturile omului, în valoarea ființei umane, în drepturile femeii și așa mai departe, se datorează întrupării lui Hristos. Testează cuvântul lui Dumnezeu. Poate că ai îndoieli legat de Biblie și zici, nu știu dacă chiar e totul adevărat, poate fi ceva consultativ. Biblia este privită ca și un pachet de sfaturi bune, care din când în când poți mai citești de acolo pentru cultura ta, poate chiar ți se potrivește ceva, dar prea puțini oameni îl iau ca și bază, fundament al vieții lor, care să le schimbe în mod radical viața. Apelează la Scriptură, începe să pui în practică puțin cât ai înțeles, cei ce poți, dar începe și testează cuvântul Dumnezeu. În Maleahie Dumnezeu zice, puneți-mă la încercare, împlinim poruncile Lui și veți vedea. Pune-L la încercare, Dumnezeu ți-a vorbit prin Hristos. Chiar dacă ai îndoieli, pune-L la încercare. Și ultimul gând, cu asta închei, tot din Epistola către Evrei 4, 9 la 12, dacă ai înțeles ce ai de făcut, dacă ai înțeles pașii pe care trebuie să-i faci, dacă ai înțeles că trebuie să-L asculți pe Dumnezeu, pentru că El a vorbit, pentru că Hristos s-a întrupat pentru mântuirea ta, grăbește-te să intri în odihna Lui. Grăbește-te să acționezi. Dragule, sunt multe lucruri care le putem amâna. Oricum, amânarea nu-i prea bună, în general. Dar este fatală atunci când amânăm decizia de a-L asculta pe Dumnezeu. Atunci când amânăm intrarea în odihna Lui. Odihna Lui înseamnă mântuirea pe care o oferă Hristos. Să nu crezi că înaintea lui Dumnezeu te vei putea scuza, cum te scuzi înaintea oamenilor. Uitați ce zice aici în Evrei 4 despre cuvântul lui Dumnezeu. Să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Crezi tu că Cel care a creat ochiul nu vede? Crezi tu că Cel care a dat înțelepciune oamenilor să facă telescoape și microscoape și câte și mai câte, nu-ți știe gândurile inimii tale? Știe. De aceea, haideți de acest Crăciun să facem un pas spre El. Pentru că Dumnezeu a vorbit și continuă să-ți vorbească. Să-L ascultăm. Fiecare în dreptul nostru și în etapa în care suntem, dar să-L ascultăm. Să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru că ai venit pe pământ ca să ne descoperi pe Fiul, să te descoperi și să te cunoaștem, să ne vorbești. Mulțumim pentru că ai continuat să vorbești și mulțumesc pentru că în viața mea mi-ai vorbit de atâtea ori și continui să-mi vorbești. Doamne, recunosc că de cele mai multe ori am fost surd, de multe ori ți-am întors spatele, de multe ori mi-am înfundat urechile, dar vreau, Doamne, să te aud. Mai ales pentru că ne-ai vorbit prin Fiul. Nu vrem, Doamne, să nu te ascultăm, ci vrem să cinstim pe Fiul. Vrem să primim mântuirea care ai adus-o prin Fiul. Vrem să primim iertarea care ai adus-o prin Fiul. Mă rog, Doamne, ca aceste sărbători să fie un moment de apropiere între Tine și poporul nostru, un moment de apropiere între Tine și biserica noastră, un moment de apropiere între Tine și fiecare dintre noi personal, să Te auzim mai bine și nu doar să Te auzim, ci să Te ascultăm și să ne grăbim să împlinim ceea ce Tu ne spui. Binecuvântează-ne pe fiecare dintre noi cu o ureche și o inimă deschisă. Amin.